za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Do českých kin přišel dokument Nebe televizního reportéra Tomáše Etzlera, natočený za jeho působení v Číně. Příběh dětského sirotčince, který vedou tajné řádové sestry v malé vesnici na severovýchodě Číny, budí silné emoce. Ať už krutostí společnosti, která není zvyklá starat se o handicapované děti, anebo oddaností řeholnic, které v sirotčinci působí téměř ilegálně. Dnešní díl pořadu Za 5-5 je proto věnovaný Číně a českým obavám ze země, která zápasí o roli světového hegemona. V pořadu uslyšíte autora snímku Nebe, reportéra Tomáše Etzlera a překladatele z čínštiny Denise Molčanova. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Já jsem si opravdu neuvědomoval, co to bude pracovat jako zahraniční zpravodaj v takové zemi, jako je Čína. Čína je brutální země. Čína je nesmírně bezohledná země. A mě zajímalo, jakým způsobem se stará o své nejzranitelnější občany.
Slyšeli jste ukázku z dokumentu Nebe. Filmový trailer, v němž znějí hlasy čínských řeholnic, které doprovázejí odvržené děti od prvních krůčků až k dospělosti. V dokumentu promlouvají také samotné děti, které v sirotčinci vyrostly. Samotné natáčení dokumentu bylo poněkud komplikované. Dvoučlenný filmový štáb totiž tvořili čínští spolupracovníci. Tomáš Etzler jako dvoumetrový Evropan, tedy člověk přitahující pozornost, mohl svou přítomností práci řeholnic v sirotčinci uškodit. Dejme teď už slovo samotnému Tomáši Etzlerovi.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Novinář a autor dokumentárního filmu, o kterém se mluví, Tomáš Etzler. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Tomáši, připomeňte, o čem vlastně ten váš snímek Nebe, který budí takové reakce, o čem vlastně vypráví?
Víte co, to je zajímavá otázka. Já jsem byl přesvědčený, že to vím. Já jsem byl přesvědčený, že to je film, který vypráví o Číně 21. století jako dvěma liniemi, a to jednak příběhem katolického sirotčince a jednak příběhem mým. Ale já čím víc slyším reakce diváků a lidí, kteří mi o tom filmu píší nebo s kterýma jsem se setkal, on to je opravdu spíše film o hodnotách. A já si myslím, že je v podstatě jedno, kde se ten film odehrává. A jako, nebo takhle to tvrdí ty lidé a já jim dávám čím dál více za pravdu.
Tomáši, když jste přistál toho 2.10.2006 v Pekingu, ani jste si nemyslel, že tam budete těch 7 let, tak co jste věděl o hodnotách čínské společnosti?
Vůbec nic. Já jsem věděl, že to je komunistická společnost. Já jsem věděl, že... Ale já jsem si myslel, že to může být takový komunismus, jako máme, jako jsme měli kdysi u nás. A s tím, že prostě tam si jako... Jakože většina lidí s tím nebude nesouhlasí, jako, nebo prostě by radši byli, kdyby ti komunisté jim nevládli. Ale hlavně, co já jsem si myslel, že tam bude takové jakési podhoubí, jaké u nás bylo v druhé půlce 80. let, kdy prostě byla taková, jako si, já bych to řekl, podzemní protikomunistická vlna, ať už jako se projevovala zakázeně různými kapelami, nebo divadly malých forem, nebo... Přece 88. rok, 89. už byly i demonstrace a já jsem si myslel, že prostě nějaké takové, že ta modernita, která jako ekonomická, do které se ta Čína vypracovala, že přinese i nějaké politické změny nebo nějaké uvolňování v té společnosti, jako jsme zažívali u nás koncem 80. let, a v tom to byla naprostá chiméra, to tam vůbec neexistovalo a dodnes neexistuje.
V tom smyslu je samozřejmě fungující i ten sirotčinec, který popisujete jako katolický. Ono to totiž zprvu vůbec není vidět, že to je katolický sirotčinec. Jak to s ním vlastně je?
Ten sirotčinec byl založen počátkem 80. let minulého století katolickými sestrami, založil ho teda místní katolický kněz, který prostě, když se začaly počátkem 80. let projevovat následky politiky jednoho dítěte, kdy se narodilo postižené dítě, všechny děti v tom sirotčinci jsou postižené, že když se narodilo postižené dítě, anebo dívka, tak zejména lidé na ulici, na vesnicích se toho dítě se snažili zbavit, anebo prostě, a to buď jako tím, že odložili nebo zabili. A měli k tomu jako řadu důvodů a napřed mi říkali, jako my jsme prostě to bádali historii toho sirotčince a ty jeptišky mi říkali, že napřed se snažili mít doma ty děti a že to prostě dávali různým věřícím, jako ať je vychovávají, ale že to nestačili ti lidé normální vesničané. A proto jako se rozhodli, že založí ten sirotčinec, ale je to sirotčinec, celá ta náboženská komunita se hlásí k Vatikánu, nejsou součástí toho oficiální komunistické církve, která si na katolickou církvi pouze hraje, ale já nechci jako divákům, v tomto roku tom siročenci došlo velice dramatické změně a já to ale nechci tady moc o té změně hovořit, protože bych odrazoval diváku v podstatě jakýsi závěr detektivky.
To samozřejmě nechci ani já. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste popsal divácké reakce jako střet se světem jiných hodnot. Já z toho, co říkáte, odhaduji, že diváky vyděsí svět, v kterém dítě, ať už je postižené, nebo je to děvče, je hodno nějaké ochrany, nějakého bezpečí. A to je ten hlavní střed, že to si nemůžeme představit, že existuje svět, kde něco takového není. Mám pravdu?
Víte, co to je svět, jako to je nejenom střed, ale to je i střed, jako víte, jako já se nechci, já pochopitelně nemůžu obhajovat ty rodiče, které své postižené děti opouštěli a opouští, anebo je zabíjeli, ale prostě ten vesnic, ten venkov čínský, jako je do dneška strašně chudý. Tam se vždycky, jako, a to, jako ty mužské ruce, ty chlapecké ruce se vždycky víc cenily než ruce ženské. A to není ale jenom čínská záležitost, to se děje do jisté míry v Indii, ve Vietnamu, jako je to taková asijská záležitost. Ale jedna věc, která prostě mi došla až, když jsem byl v Číně, když jsem prostě, už teda předtím, než jsem mluvil ten siročinec, na venkově pořád jako žijou 100 miliony chudých lidí jako, a zejména ti lidé nemají žádné sociální, ale hlavně zdravotní zabezpečení. Takže když se jim narodí postižené dítě, oni na to nemají prostředky, aby se o to dítě starali, aby jezdili za specialisty do měst, za lékaři, aby prostě děti se speciálními potřebami potřebují speciální pomůcky, potřebují vozíčky, potřebují speciální nádoby, já nevím, židle, všechno. A ti rodiče prostě na to nemají peníze. A kolikrát museli to dítě opustit, protože neměli na vybranou jako finančně. Ale ještě k těm hodnotám, já si myslím, že tam je jedna hodnota prostě, Čína je nesmírně kompetitivní, Čína je nesmírně bezohledná, je to nejmaterialističtější společnost, ve které jsem kdy žil. Kdežto v tom sirotčinci je vytvořen jakýsi mikrokosmos opravdu lásky, tolerance, empatie a úcty, nehledě na to, kdo jste, jaké máte postižení nebo nemáte.
Vy sám, jestli tomu dobře rozumím, z té části toho dokumentu netočil, protože do toho sirotčince jste se jako člověk, který nepochází z Číny a není Číňan, nemohl dostat. Nepletu se?
Je to trošku jinak. My jsme se do toho sirotčince dostali, ale ty jeptišky, jelikož byli součástí toho nezávislého křesťanského hnutí, jako to, které se hlásí ve Vatikánu, ne to komunistického, tak oni byli vždycky obtěžováni úřady, jako vždycky jim prostě házeli klacky pod nohy, vždycky jim prostě dělali potíže. A oni se prostě báli, že když se tam objeví téměř dvoumetrový běloch, jako nebo Evropan, že to může přivést další nechtěnou pozornost policie, tajné policie, komunistické strany na ten sirotčinec. Čili my jsme se domluvili s těma jeptiškama, že z bezpečnostních důvodů pro ně. Já jsem tam nebyl, já jsem prostě u toho natáčení nebyl, já jsem celý ten štáb, a to byl celý štáb, to byli dva lidé, jsem instruoval, jako jsme strávili spolu jako týdny, měsíce předem, jako jsme si jako bavili o čem, jako co v tom filmu chceme. Ten film se natáčel jako na dvakrát, poprvé v roce 2013, tam jsem byl aspoň pozdravit na začátku, ale pak jsem se taky jako zbalil, abych oni už tenkrát měli strach, ty ježišky. A ten strach se z několika násobil do toho druhého natáčení v roce 2017. Čili já jsem tam nebyl z důvodu, abych chránil ten sirotčinec.
Hmm. Takhle jsem to samozřejmě myslel. Řekněte mi, vy máte tedy možnost sledovat Čínu z odstupu od roku 2006. Přece jenom Čína je teďka, už jste to říkal, světovou velmocí v ekonomice a taky se čekalo, že Číňané samotní budou mít určitý zájem o důstojný život a že to téma lidské důstojnosti nebo svobod nebo práv jednotlivce začne být v Číně častěji zmiňované. Vy ale říkáte, že to je vaše velké zklamání, že se tak nestalo. Chápu vás správně?
Tak, já jsem tam neviděl žádnou spontaneitu v tom roce 2006, 2007, nebo že by se to prostě, že by se to dělo prostě jako přímo od lidí, jo. Samozřejmě tam byli disidenti a disidentské skupiny, ale ty byly jsou po té obrovité zemi roztroušené. Tam nebylo nějaké takové, tam nebyla charta 77, když oni si potom napsali chartu 08, to napsal Liu Xiaobo, laureát Nobelovy ceny míru. Ale ty lidé, jako tam, tady jsou dvě věci, jako ti lidé, jako dneska, jako jim něco chybí. Oni ví, že prostě, oni jako mnoho Číňanů nazývá to Čínu amorální, nemorální zemi, kde lidský život nemá hodnotu, kde prostě existují jenom jako, kde Bůh jsou peníze. A já si myslím, že tady tuto vyprahlost jako morální nebo duševní, že si komunistická strana velice dobře uvědomuje a má z toho obrovský strach, proto tak strašně zpřísňuje sledování tohoto, jako jakéhokoliv disentu nebo a tvrdé trestání jakéhokoliv disentu, protože jako od nástupu Xi Jinpinga jako současného čínského prezidenta k moci v roce 2012 v té Číně strašně přitvrdilo. Oni opravdu pozabírali nejenom teda ty disidenty a prostě nebo různé lidi, kteří měli jako jiný názor než či komunisté na svět nebo na Čínu a chtěli si ho prosazovat, ale jejich právníky, jejich zástupci, všechny jako udeřili tvrdě na jakékoliv neziskové organizace, které neměly přímo pod kontrolou. Existuje tam ten sociální kredit, který je další v podstatě jako vytváření jakéhosi virtuálního vězení pro lidi, kteří jsou tomu režimu nepohodlní. Čili já si myslím, že tahle vzrůstající agresivita komunistů vůči vlastním obyvatelům prozrazuje jejich nervozitu, prozrazuje jejich strach a že mají obavy ze svých, jako aby tam nějakému prostě disentu organizovanému nedošlo, jo. Takže to potírají úplně od malička. Čili ta touha těch lidí žít lépe, a tam nejde kolikrát jenom prostě o nějaké morální morální hodnoty, když to řeknu, tam jde prostě, oni lidé chtějí dýchat lepší vzduch, lidé chtějí mít lepší zdravotní péči, lidé chtějí mít lepší vzdělání pro své děti. Ta znepokojenost tam roste. Já opakovaně tvrdím, že já považuji čínskou společnost za papeňák, který nemá odvod tlaku. Takže ta nespokojenost tam je a roste.
Čili vy nevěříte českému prezidentovi Zemanovi, že bychom se v Číně mohli učit, jak vypadá konsolidovaná společnost?
To nemyslíte vážně, já vím, že nemyslíte vážně tuto otázku. Já si myslím, že jako to nejde jenom o tom, že tomu nevěřím, to je úplně nesmysl. Já si myslím, jako, že to byl jeden z těch naprosto nejohavnějších výroků prezidenta Zemana, protože on tím v podstatě jako plivnul do tváře všem těm milionům mrtvým, které komunistická strana mají za tři dny.
Ano, 1. července 2021 bude mít 100 let, že?
A oni opravdu vyvraždili v té Číně a pozabíjeli v té Číně, pozabírali, zrujnovali desítky milionů životů. Takže jako to, jak čínská komunistická strana stabilizovala společnost, si pan prezident Zeman, tak si mohl vyhledat i toto někde na internetu. Takže to byla prostě opravdu demonstrace naprosté neúcty k těm obětem, které čínská komunistická strana způsobila.
Tomáši, co se prostřednictvím vašeho filmu Nebe dozvídáte o české společnosti tím, že doprovázíte jeho promítání veřejnými debatami? Jsou otázky, které vás samotné překvapily nebo nějak posunuly v tom porozumění toho, co jste vlastně v Číně dělal a co ten film znamená?
Já se přiznám, já jsem až zaskočen těmi silnými reakcemi na ten film. A já jsem hrozně rád, že lidi jsou tím filmem zasaženi, pozitivně zasaženi. Oni sice odchází, kolikrát mi píšou otřesení z toho filmu, že to musí rozchodit pár dní, ale říkají, že v tom filmu vidí naději. Mě hrozně těší, že lidi říkají, že ten film nutí přemýšlet nad svými vlastními životy, přehodnocovat vůbec své hodnoty v životě, jako na co myslí, jako že všechny jejich životní problémy jako se v porovnání s tím, co se děje v tom filmu, jim zdají malichernostmi. Čili já, jako mi to potvrzuje to, že prostě velká část české populace jsou přemýšliví lidé, že mají hodnoty, že prostě ne pro všechny je slovo a láska nebo Václav Havel špinavou nadávkou, a že to jsou hodnoty, které lidi oslovují, a tím, že teda u vlády tady nebo na Hradě sedí nebo u moci kdokoliv. Mě ten film lajkovala na Facebooku, nebo o tom by se hovořil o tom filmu, těch reakcích, mi to tam lajkovala nějaká paní, která má na profilovce nápis Volím SPD, takže já jsem rád, že to oslovuje lidi jako z různých spektrů společnosti.
Tomáši, já si dovolím být nakonec trochu osobní. Vy jste dvoumetrový, to už jste řekl, dvoumetrový běloch, válečný reportér se zkušenostmi z Afghánistánu, z Iráku. Nikdy bych nečekal, že nakonec bude vaším velkým svědectvím film o tak subtilním tématu, jako je dětský siročinec. Velmi jako jemné téma. Čím tohle téma proměnilo vás? Pakliže se tak stalo, pakliže to nějak pozorujete, nebo jestli o tom někdy přemýšlíte.
O mě, víte, ona se to říká, to je takové kliše, ale na mě ten film, nebo to téma toho filmu, já s tím filmem žiju už 8 let, jako s tím tématem, on mě zasáhnul stejně, jak zasahuje ty diváky, jako pochopitelně pravděpodobně intenzivněji, sice možná nebyla to takový náraz, jako je to pro ty diváky, když prostě vzhlednu 72 minut toho filmu, ale jak říkám, jako na mě to rostlo těch 8 let, ale já prostě... Mě to zasáhlo taky, já prostě jako řadu věcí, jako které jako řešíme v běžném životě, jak, ať už to jsou finance, ať už to jsou vztahy mezi partnery, ať už to jsou prostě řešíme, kam pojeme na dovolenou, a když nám to nevíde, tak jsme z toho jako špatní, prostě když nedostaneme, co chceme, jako jsme z toho špatní, jako to jsou malichernosti, to jsou skutečné malichernosti, jako já píšu i ve své knize, píšu se, zamýšlím prostě nad tím, jako co může stát mezi štěstím a mizerií, jo, a to je prostě opravdu místo, kde se narodíte a moment, kdy se v tom narodíte, opravdu to je tak jednoduché, když se prostě narodíte v místě, jako je Česká republika, nebo Německo, nebo Spojené státy, Kanada, tak prostě jste ten šťastný. Když se narodíte jako v Sýrii nebo v Číně a chcete žít svobodný život, tak máte prostě smůlu. Žijete život utrpení, žijete život zákazů, žijete život prostě pro mnoho lidí mizerie, čili já si strašně vážím toho, co mám. A navíc pro mě to je jako důkazem, jako, a já to říkám i v tom filmu, že ty hodnoty, na kterých byla postavena Česká republika, hodnoty zavedené nebo opakované a propagované prezidentem Václavem Havlem a lidmi kolem něho, jako hodnoty, jako je pravda a láska, že skutečně fungují, že to nejsou prázdné fráze. Ty děti v tom sirotčinci vyrostly v pravdě a lásce a jsou šťastné, jsou prostě, nebo byly šťastné. A pro mě to bylo potvrzením, že tyto hodnoty nejsou jakousi jakými krásnými slovy, že to jsou skutečné hodnoty, které můžou lidem zabezpečit jako spokojenost a štěstí.
Reportér a autor dokumentu Nebe Tomáš Ecler. Tomáš, děkuji, že jste si udělal čas na Rádio Proglas.
A já vám děkuji za pozvání.
Mějte se moc hezky.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Tolik o snímku Nebe a portrétu čínské společnosti slovy autora dokumentu Tomáše Etzlera. Číně se jako renomovaný překladatel věnuje rovněž druhý host dnešního pořadu za 5.5, Denis Molčanov. Překladatel a znalec Číny Denis Molčanov je teď mým hostem v pořadu za 5.5 na Rádiu Proglas. Pane Molčanove, buďte zdrav.
Děkuji, dobrý den.
Abychom si nejdřív řekli něco o vás. Vy jste, pokud vím, vystudoval čínštinu ve Francii, je to tak?
Ano.
Kdy přesně?
Bylo to v druhé polovině 90. let.
Co vás vedlo k tomu, že jste ve Francii zvolil tenhle obor a tento jazyk?
No, mě k tomu nevedlo nic. Já jsem dostal nabídku, která se neodmítá. Dostal jsem stipendium A toho jsem využil. Já jsem vlastně nevěděl, že budu se někdy zabývat čínštinou.
A také Čínou. Abychom uvedli tenhle rozhovor, já doufám, že to nebudete považovat za indiskrétní. Vy jste mi v mailu napsal. Snad to nebude další mlácení prázdné slámy. Bohužel mám pocit, že v našem rybníčku se nic jiného nedělá. Co tím myslíte, tím mlácením prázdné slámy, pokud jde o Čínu?
No, protože mám pocit, že jsou tady vyhraněné dva póly a já tu vlastně bipolární mentalitu nesnáším. Já jsem proto, aby se zachovávala v každém případě kritický úsudek a vlastně kriticky analyzovat cokoliv, jakákoliv informace ke mně přijde a pokusit se ji zasadit do širšího kontextu, co možná nejširšího. A ten mi právě v dnešní diskuzi v současné chvíli v Čechách chybí. Proto hovořím o tom malém písečku, v kterém zní v podstatě narrativ typu Čína je zlo, všechno, co je čínské, je špatné, pozor na to a všichni, kdo nehovoří jako my, tak je v podstatě kolaborant nebo budoucí kolaborant anebo citováno klasika tím hloupým idiotem nebo tím, jak se to říká, tím užitečným idiotem.
Já vám rozumím, jak byste definoval ten druhý pol, ten opačný, kterému se chcete vyhnout, jestli vám dobře rozumím.
No tak ten druhý pol je samozřejmě ten, že Čína je náš nejlepší kamarád, že když s nimi navážeme správné soudružské vztahy, tak všechno bude, svět bude zlatý, krásný, usměvavý a všem se bude dobře dařit.
Pane Mulčanové, my se těmto dvěma polům vyhneme, jak vám rozumím. Řekněte mi, jak se změnila samotná Čína od doby, kdy jste tento jazyk začal studovat? Co je pro vás to hlavní?
Vlastně diametrálně. Když jsme začali jezdit do Číny, já jsem byl poprvé v Číně v roce 1994, ještě teda jako nesinolog, teprve jsem se začal učit, tak vlastně to byla země, která měla víceméně nasměřováno k tržní ekonomice typu Hongkong, spíše Singapur, protože vlastně Deng Xiaoping se byl velmi, velmi inspirován vlastně tou neliberální, nicméně tržní ekonomikou Singapuru, tak jak ji definoval Li Tenhui, ten strůjce svobodného, vlastně řekněme, nepříliš svobodného, nicméně velmi prosperujícího Singapuru. O tom se strašně málo hovoří, nicméně Deng Xiaoping neměl v podstatě ještě před rokem 89 vůbec jasno o tom, jestli Čína zavede nějaké, řekněme, liberálnější reformy na politickém poli. To v podstatě je třeba vědět, že čínská společnost a vlastně ta mentalita jihovýchodní Asie v podstatě nikdy neodkrývá karty dopředu. Ty narrativy jsou vždycky nějakým způsobem zakryté. Je dokonce proto existuje výraz, kdy vlastně zakryj druhou část věty. To znamená něco naznáč, počkej, jak druhá strana zareaguje a podle toho se zařiď. Je to vlastně věc, s kterou musí počítat každý, kdo do Číny nebo do Japonska, do Koreje přijede jako zelenáč a začne objevovat tuhletu kulturu jihovýchodní Asie. Takže vlastně vy jako nikdy nevíte úplně přesně, když je vám něco řečeno, co z toho vzít jako bernou minci. Jo?
Nevíte, na čem jste. Pane Mlčanové, já vím, že vy jste také překladatel, mohli bychom říct, duchovních dějin Číny. Vy jste přeložil knihu o prvním jezuitovi v Číně, o Mateo Ricim, nebo ne prvním, ale o významném jezuitovi v Číně. Řekněte mi...
Jako jezuita byl první, ale... Ano, já jsem tuhle vlastně monografii zasvěcenou Mateu Ricimu objevil před lety, když vlastně ve Francii dostala poměrně prestižní cenu za politickou biografii. Takže jsem objevil vlastně autorku Michelu Fontana, což je vlastně, týká se historička věd, která pojala vlastně pronikání Mattea Ricciho a vlastně civilizace, evropské civilizace té doby, to znamená renesance a vlastně stavu věd v té doby, to znamená odklon od ptolemajovského vlastně způsobu nahlížení na svět, objevy Koperníka, hraje tam roli Tycho Brahe, jeho ročenky, vlastně ten toho věčného kalendáře a tak dále. Je to nesmírně zajímavý vlastně jakoby pohled na průnik evropské renesanční kultury v postavě jednoho člověka, vzdělance a zároveň misionáře. Jehož cílem je vlastně hlásat slovo Boží v pro něj naprosto neznámé zemi. Takže ano, taky se mi občas stane, že přeložím něco z duchovní literatury.
No a jak se tedy díváte na ten průnik západu, řekněme, do Číny nebo jejich střetávání? A já teď myslím vztahy mezi Vatikánem a Čínou. My víme, že od roku 1951 až do roku 2018 Čína vlastně neměla žádný oficiální vztah s Vatikánem a někdo vyčítá současnému Vatikánu a současnému papeži je příliš měkký a že nechápe to, co jste řekl vy, že Čína něco jiného říká a možná něco jiného dělá a my musíme vědět, co je co.
Ano, je pravda, je to logické, každá vláda nebo vlastně každá mocenské uskupení, které drží moc nad nějakým územím, nad nějakým státem, nad nějakou strukturou, tak samozřejmě, pokud není hloupá, tak pracuje ve svém vlastním zájmu. Takže je vždy důležité objevovat a zjišťovat a právě kvůli tomu je strašně důležitý ten kontext a ta hloubka toho kontextu, kterou jsme schopni nahlížet. Vlastně vidět, co je zájem vlastně čínské strany v tom, že najednou, a ono to teda není najednou, já vím, znám osoby, které vlastně s Čínou debatují, rokují na úrovni teda Vatikánu, debatují o tom, jaký by byl možný vztah, oficiální vztah mezi ČLR a Vatikánem, aniž by to vlastně jakoby urazilo a urazilo tu druhou stranu, aniž by byl prosazován příliš silně nějaký jako jednostranný náhled na věc. A to vlastně trvá už od 90. let. Ty debaty byly vždycky drženy v utajení, čas od času se něco myhlo v zasycených nebo v oborových periodicích a tak dál. No a výsledkem je vlastně po Janu Pavlu II., po Benediktovi XVI., vlastně, kteří byli víceméně orientováni, jak bych to řekl, konzervativněji, co se týče vlastně vztahu se zeměmi, ať už řekněme diktátorského nebo vlastně totalitního režimu, tak vlastně ta motivace současné administrativy vatikánské a vlastně papeže Františka je, si myslím, vlastně ta taková urputná snaha vlastně skutečně navázat ten styk, ten diplomatický styk. A to i za cenu vlastně toho, že úlitba Pekingu bude spočívat v tom, že se vlastně přestanou minimálně viditelně podporovat ty části katolické církve, když se teda bavíme o katolické církvi, které takzvaně nejsou vidět, to znamená podzemní církev, ti křesťané a ti kněží, ten klérus, který byl donedávna naprosto odmítavý vůči jakýmukoliv zásahu ze strany čínského státu a různých těch komisí, které mají které mají držet kontrolu nad vším, co není vyloženě komunistické ano. nebo stranické.
A podle vašeho názoru, vezmeme-li tento fakt jako analogii s bývalým Československem, kdyby se ukázalo, že Vatikán hodil přes palubu podzemní církev v Československu, která byla Vatikánu věrná, nepovažoval byste to vy sám za zradu?
Já si myslím, že tady jsme opravdu na té vlastně boudomosti toho diplomatického styku. Víte, že jak zní to pravidlo, že diplomacie je pořád válka, ale vedená jinak. Jo? Vlastně vzhledem k tomu, že v současné administrativě je teda touha potom vzájemném uznání a vlastně poslání teda zástupce a tak dál, možná dokonce si papež František představuje, že by byl pozván do Číny a navštívil slavná třeba poutní místa, třeba u Šangaje, Mariánské poutní místo, velmi významné a tak dále. Nevím, to je moje taková hypotéza trošku. Si myslím, že to k tomu nějak jakoby směřuje. A já si myslím, že za prvé je tady Vatikán a za druhé tady jsou úplně jiné, řekněme, misijní nebo jiné církevní struktury, které podzemní církev nikdy vlastně neodhodí, nikdy je nezapřou a budou jim dál pomáhat, i když to budou mít, i když to bude čím dál těžší. Jsou tady, v Číně existuje, pokud se teda bavíme o katolické církvi, tak v Číně existuje několik podzemních řeholních společenství, které čas od času prostě jsou rozprášená a zase se vlastně realizují jinde, přesunou se a tak dále. Je to opravdu takový jako močál, jo, no vlastně tekuté písky. Vy vlastně musíte jakoby vědět, jakým způsobem, kde je ta lokální administrace, kde je v podstatě, jakoby, řekněme, kde je méně vidět, kde je více prostoru k vývoji nebo prostě k nějakému usazení se a tak dále. No a prostě, protože víra ty lidi pohání, no tak když jim je v tom zabráněno a když mohou, tak se realizují jinde.
Rozumím. Já se na to,
pane Molčanové, funguje už 30 let.
Já se na to, pane Molčanové, taky ptám kvůli filmu Tomáše Etzlera, novináře, kterého patrně budete znát. Jeho dokument Nebe vstoupil do českých kin. Je to dokument o sirotčinci v Číně a ten sirotčinec, jak se ukazuje, vedou vlastně lidé, kteří přináleží k církvi, k té tajné církvi, a ten dokument je také je to vlastně takový humanistický dokument, který zkoumá ty vztahy mezi čínskými křesťany a těmi dětmi, o které oni pečují. A tam ten režim z toho vypadá, jako vychází velmi represivně, jak si nahrává tomu našemu té chuti vidět Čínu nebo aspoň její komunistické vedení opravdu jako moc, s kterou se nemá vyjednávat. Co si myslíte vy?
No, tak já když jsem se vrátil z Číny někde kolem roku 2008 a viděl jsem úplně náhodou můj první zážitek z reportáží Tomáše Etzlera už před 13 lety, je takový, že kdekoliv Tomáš Etzler mluví s mikrofonem na kameru, tak to vypadá, že právě začala třetí světová válka. Jo. Z toho dojmu já se nemůžu. Ta jeho asi pravděpodobně dikce naučená ze CNN a z těch vojenských nebo z těch válečných vřáv a tak dál, on jí má pořád, takže jako u něj člověk nikdy neví. A jedna věc je ta, že čínská společnost od jak živa, to vůbec nevymysleli ani komunisti, to nevymyslel nikdo jiný. Čínská společnost v podstatě je ta obrovská masa lidí, Vemte si, že se bavíme o společnosti, která má rozlohu dvou evropských unií a tří vlastně populaci tří evropských unií. My se bavíme o něčem, co je vlastně pro nás jakoby nesouměřitelné. A takže vlastně hledat paralely s čímkoliv, vidím to všude, že prostě všude se kladou paralely, ale podle mého opravdu to tak jako nelze na tomhle tom vystavět. To znamená, čínská společnost podle mých zkušeností a také podle toho, co čtete v současné čínské literatuře, je v podstatě, zůstává velmi krutou. Krutou ke všemu, co vypadá jinak, co vlastně neodpovídá tomu současnému nějakému zlatému standardu, tomu, co je vlastně záhodno, to, co je jakoby ideál. A to skutečně nevymyslela komunistická strana Číny. Tohle existuje v tom davu obrovské mase lidí, kde vlastně v podstatě jedinec nemá možnost přežít jinak, než že vlastně jakoby zapadne, že se nějakým způsobem, že přejme vlastně ty zvyky a tak dál, vlastně tu většinovou mentalitu, tak v téhle společnosti všechno, co je vlastně chudé, bezprizorní, vlastně třeba tělesně postižené, mentálně postižené, co třeba se narodilo jednotlivec, lidský jedinec, který se narodil v chudé oblasti a měl tu vlastnost, že se narodil jako dcera a ještě třeba nějakým způsobem postižená, to znamená jako někdo, kdo pro tu rodinu bude zátěží, oni pro ní nikdy nenajdou vhodného ženicha. Nezapomeňte, že na tom venkově, bavíme se o venkově, kde vlastně je pořád ještě silná negramotnost. Pokud někdo umí číst, tak umí číst opravdu jenom tu úřední desku nebo ani noviny si nepřečte. Takže tady v tomhle tom, já vždycky říkám, že pokud máme srovnávat současnou Čínu, zvláště ten chudý venkov, to zapadlý venkov, tak my musíme s naší mentalitou jít zpátky nejblíž do našeho začátku 19. století, ještě před průmyslovou revoluci. Jak se u nás vlastně chovalo k mentálně postiženým, k ženám, k chudým a tak dále. To nebylo nic, to vlastně jakoby s těma lidma se nepočítalo. No a teďka si vemte, že vlastně je tady nějaká křesťanská struktura podzemní, která navenek vypadá jako vlastně, ne navenek, ale prostě funguje jako sirotčinec. To znamená, že tam končí všechny tyhle tragické případy těch nejmenších, těch lidí, kteří mají nemají vůbec nebo téměř žádná práva a hlavně nikdo nemají zastání. Tam není nikoho doby, protože když se zastanete tohohle toho malého, tak se to o vás rozkřikne, lépe řečeno takhle ta čínská mentalita funguje, tak se to o vás rozkřikne a za druhého dne máte za dveřma, já nevím, 20 dalších rodin, které vám nabízají takhle ty děti, které vlastně ty krky, jo, a postarejte se.
Pane Bolčanov, já vidím, kam směřujete, ale řekněte mi, vrátím se úplně na začátek k tomu vymezení, které jste řekl, těch dvou extrémních pozic. Tak vy, jak jste popsal čínskou mentalitu, tak to je krutá společnost, v podstatě jste popsal antikřesťanský ideál. Jo?
Přesně tak. Jo? Čínská mentalita nezná vlastně pojem milosrdenství. Tam je spíš soucit, jo? To je vlastně ještě. A ještě je to vlastně, to přichází z buddhismu. Jo?
Jasně. A teď jenom, promiňte.
Lidská důstojnost není nic.
Rozumím.
To jsme my.
A teď se vracíme k české debatě o Číně 2021. Jestli dovedete pochopit, že lidé, kteří jsou znejistěni třeba vstřícností současného prezidenta českého Zemana vůči Číně, jestli nejsou znejistěni tím, že tahle krutá společnost by mohla mít k České republice nějaký klíč. Zdá se nám to třeba nevýznamné, ale mohou to být klíče, které odemykají významné dveře jako k nám do Česka, tak jestli dokážete pochopit tu úzkost, kterou Čína budí u nás?
Úzkosti já chápu všechny emoce, které vlastně s objevováním tohohle z toho neznámého světa jakoby nastávají a vznikají. Já emoce chápu, ale znovu, my jsme uvažující lidi, máme dar analytické mysli, takže nechme ty emoce vzniknout a řekněme si tak dobře, proč ve mně ta emoce vzniká, odkud to přichází a nastupuje vlastně racionální přístup k tomu za prvé, co všechno vlastně současný čínský režim u nás může vyvolat. Dobře, tím se zabývejme, máme tady bezpečnostní služby, máme tady v podstatě mnoho dalších vlastně analytiků, viz Synopsis a tak dál, kteří vlastně jakoby ukazují prstem na to, na ta možná nebezpečí. A pak se tady bavme o tom, vlastně co všechno, v okamžiku, kdy necháme opravdu mluvit jenom ty emoce, jenom to pudový chování, tak vlastně se zbavujeme příležitosti k tomu poznat vlastně ta reálná nebezpečí nebo vlastně co opravdu jakoby a hlavně toho širokého kontextu, v kterým tenhle ten region musí být nahlížen. Právě proto, že v budoucnosti bude pravděpodobně s námi chtít v něčem soupeřit, prostě s tím bohatým Západem, on se vůči němu neustále vymezuje, nějak v podstatě pro něj je to vždycky nějaká síla, která mu nastavuje to zrcadlo a tak dál. Takže soupeření tady bude a my vlastně musíme pochopit, odkud vlastně ta mentalita a ty pochody a různý typy reakcí, které z té čínské mocenské strany přicházejí, odkud, kde se rodí, proč reagují tak, jak reagují. Takže já chápu emoce, chápu strach a tak dál, ale myslím si, že například věci jako projekt Pás a stezka, i když o tom mluví Joe Biden jako o nějaké jako velkém ohrožení vlivu západní demokracie a tak dál, já osobně jsem přesvědčen, že to nebude fungovat. Že postaví 100 kilometrů dálnic v Pákistánu, postaví na Ceylonu nebo na Sri Lance letiště, které nebude, z kterého nezletí žádné letadlo, že to bude tak jako většina navenek mířených projektů vlastně plácnutí do vody a hlavně ztráta obrovských finančních částek, které prostě půjdou z Číny. Já tomu nevěřím. Já nevěřím tomu, že Pás a stezka bude dlouhodobě udržitelný projekt, který bude tady vyvolávat vlastně tady u nás budeme mít tady novou Bajkalsko-amurskou magistrálu přímo do Číny a tak dále. Prostě to tady nikdy nebude. Nikdy se to nerealizuje.
Konstatuje překladatel a znalec Číny Denis Molčanov. Já vám mockrát děkuju, že jste si udělal čas.
Rádo se stalo.
Slyšeli jste rozhovory s novinářem a autorem dokumentárního snímku Nebe Tomášem Etzlerem a také s překladatelem z čínštiny Denisem Molčanovem. Čína jako komunistické zlo nebo dokonalá společnost budoucnosti. Ani jedno z toho, naznačuje Molčanov. Sledujte malý a neznámý sirotčinec v neznámé obrovské zemi a budete přemýšlet o Číně i o svých vlastních hodnotách, vybízí Etzler. Za oba dva i za sebe se s vámi na Proglasu loučí Petr Vizina.
V tom siročinci jsem objevil svět, který do té doby jsem v Číně nikde neviděl. Ti lidi jsou šťastnější než jsme my. Oni nikoho nesoudí. Ale hlavně mají jeden druhého.